Datorren igandean, martxoaren 8an, emakumeen nazioarteko eguna ospatuko dugu, eta duela gutxi hil zen bere garaian aitzindaria izan zen emakume bat, Margarita Salas. Margarita Salas, Asturiasko kostaldeko kanero herri batean jaio zen 1938ko azaroaren 30ean. Urtebete zuenean, familiarekin batera, Gijonera joan zen. Bere etxearen ondoan, zentro psikiatriko bat zegoen tenis pista batekin. Han, Margarita, tenisale handia bihurtu zen. Ez zuen ikasteko arazorik izan, eta beraz, batxilergoa amaitu zuenean, medikuntza eta kimika ikastearen artean izan zituen. Azkenean, kimika aukeratu zuen. Aukera ona izan zen, kimika organikoko laborategian orduak ematea gustatzen zitzaiola konturatuko zelako. Ainda horrela, hirugarren ikasturtea amaitu zenean pentsatu zuen bere etorkizuna izango zela arlo horretako ikerketa. Margaritak zeberotxoa ezagutu zuen paella jaten. Bere aitak zientzialariaren ikasleen egoitzako lankideak bazkaltzera gonbidatu zuen. Bazkaldu bitartean, zeberotxoak urrengo egunean Oviedo ematen zuen itxaldi batera laguntzea proposatu zien, eta pozik onartu zuten. Bere itxaldiak liluratuta utzi zuen Margarita eta biokimikar izateko grina piztu zion. Zeberotxoak esan zion biokimikako liburu bat bidaliko ziola New Yorkera iristean, eta hala egin zuen. Laugarren ikasturtean garrantzitsuena izan zen biokimikaren aztertzen hasi zen, bere bizitzako maitasuna laguna eta maizurik handiena Eladio Bilbaora ezagutu zuen. Bere elkarrizketetan zeberotxoekin, honek Madrilen doktorego tesi bat egitea aholkatu zion. Alberto Sols biokimikari bikainaren zuzendari txapean. Geroago komenigarria izango zen doktorego egonaldi bat egiteko berarekin New Yorkeko Unibertsitateko Medikuntza Eskolako Biokimika Departamentuan. Alberto Solsen departamentuan ateak irekitzeko otsoak gomendiozko gutun bat idatzi zion. Garai hartan, Solsek oso gutxo espero zuen emakume baten lan zientifikotik, baina ezin zion ezetz, esan Nobel sariaren eskaerari. Urte batzuk geroago, Solsek aitortuko zuen hau laborategira bere tesia egiteko plaza eskatzera joan zenean zera pentsatu zuela. Ba, neska bat, interes handirik gabeko langaia emango diot eta aurrera atera ezean ez dio axola. Anekdota horrek, garai hartako Solsen pentsamenduaren eta Margarita bere doktore tesi osoan pairatu behar izan zuen matxismoaren ideia ematen du. Margarita eta Eladio 1963an ezkondu ziren Mar Fundazioak bere tesia amaitu ondoren. Urte bete geroago Solsen laborategian egiten ari ziren lanak amaituta, zeberotxoaren aholkua jarraitzea erabaki zuten, eta hark New Yorken beren laborategira joan zen. Otxoaren laborategian Margarita zen inoiz diskriminatuta sentitu emakume izateagatik. Bere lorpenek merezi zuten errekonozimendua lortzen zuten. Otxoaren laborategian hiru urte eman ondoren Espainiara itzultzea erabaki zuten biologia molekularra garatzeko. Espainian diskriminatuta sentitu zen berriro. Bere taldean inoiz arazorik izan ez bazuen ere, kanpora begira Eladio Bilbaoraren emaztea baino ez zen. Karrera honetako beste sari nagusia irakaskuntza izan zen, bai lizentziatura mailan, bai doktoretza eta doktoretza ondo mailan. 23 urtez genetika molekularreko irakaslea izan zen Madrilgo Unibertsitate Konplutenseko Kimika Fakultatean. Ikertzaile gisa egin zuen ibilbidean zehar Margaritak sari ugari jaso ditu. Besteak beste ikerkuntzako Jaime I erregea saria, Madrilgo Erkidegoko ikerketa eta berrikuntza teknikologiko saria eta Santiago Ramón y Cajal ikerketako sari nazionala. Era berean, Asturias Printzerriko dominioa 1987 urtean Madrilgo Erkidegoko urrezko dominioa 2002 Mendez Pelaio Nazioarteko Unibertsitateko Oherezko Domila 2003 Alfonso Décimo el Sabio ordena eta Konplutense Unibertsitateko Oherezko Domila 2005 urtean. Azkenean, Madrilen hil zen 2009 azaroaren 7.